Българско национално Дарик радио.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва регионалната програма на Дарик радио. Тя се излъчва от студиото в Пловдив. Главен редактор е Лали Златанова, репортер Искра Койчева, аз съм Кирил Кирилов, а срещу мен е Петър Тодоров, който е нашият тон режисьор и музикален редактор. С какво започваме днес? Изправен ли е пред много сериозни проблеми пчеларския бранш? За високата смъртност при пчелните популации и ниските изкупни цени на меда, по тази тема в минутите до 10.30 ще бъдем с двама събеседници пчелари. Тежката зима и продължителните студове са на път да се отразят пагубно на пчеларството, като вече има регистрирани случаи на сериозна смъртност при пчелните семейства. Някои от пчеларите са загубили по една трета от тях. Ето какво ни подава като информация нашият кореспондент от Смолен, Адриан Кулев. Става въпрос за Андрей Андреев, който е член на управителния съвет на Сдружение Родопска пчела и от село Момчиловци, твърди, че от 18 кошера, 4 вече са извън строя. Потърсихме за коментар Любомир Герев, който е заместник-председател на пчеларското дружество Акация. Той е на пряката ни телефонна линия и след като приключим разговора с него, ще продължим по тази тема и с Невена Начева, която също е пчелар и произвежда мед и други пчелни продукти. Тя вече е в нашето студио, но преди да й кажем здравей, казваме добър ден на господин Герев. Чуваме ли се?
Чуваме се, да, добър ден.
Господин Герев, големи ли ще бъдат щетите тази зима за пчеларското съсловие?
За съжаление, не искам да съм лош пророк, но смятам, че ще бъдат големи, тъй като ние изпратихме една много тежка година. 2016 година беше изключително тежка за нашия бранш. Първо, много студена и много влажна пролет дъждона, в която пчелите забавиха своето развитие, след това настъпи една много сериозна суша. Имаше и други проблеми с пръскания по отношение на едно заразно заболяване на едрите преживни животни, имам предвид така наречения нодуларен дерматит, където също бяха нанесени доста сериозни щети на сектора. И в крайна сметка ни зазимихме не толкова силни пчелни семейства. Наред с всичко, което изборих до сега, имаше и много сериозни нападения от оси в края на есента и началото на зимата. Изключително сериозни нападения от оси, на фона на това, че през активния сезон осите бяха все пак малко, не беше толкова голяма популацията и това предизвика едно зазимяване на средни и не толкова силни семейства. А за да бъде едно семейство продуктивно и за да изкара успешно зимата, да оцелее през зимата, трябва да е силно, с пчели от порядъка на 20 и над 20 хиляди индивида. Освен това и продължителната зима. По принцип има една максима, че пчелата не се страхува от студ и студа за нея не е проблем. Това условно е вярно, но когато армията от пчели е малка и има такива продължителни студове, които не дават възможност на пчелите да облитат и да очистват черния си тракт, тогава последиците ще бъдат много сериозни. Има много сериозни предпоставки за това. За съжаление, това, което са съобщили колегите от Смоленския регион, е верно, но в нашата област вече има и много по-драстични случаи. Има пчелари, които от 50-60 кошера вече имат не повече от 10 кошера живи.
Това е много сериозен процент. Може ли да кажете някакъв конкретен или е рано? Може би март-април ще бъде по-ясно.
Ами март със сигурност вече ще бъде ясно. За съжаление, проблема е изключително сериозен и на фона с останалите проблеми имам предвид на внос на украински мед, който е доста по-евтин и доста по-некачествен от нашия. На фона на новите така идеи за възкресяване на неоникотиноидите, това са препарати, които пестициди, които бяха забранени от Европейския съюз през май 2013 година. Наистина има и други проблеми. Нещата в сектора наистина са в колапс. И наистина ние живеем с надеждата, че ще успеем да преодолеем и ние определено ще успеем да преодолеем смъртността, но това означава, че реколтата ще бъде много слаба и няма да може да извършат пчелите основната си дейност, тъй като основната дейност на пчелите е опрашването на растенията и получаване на повече хранителни продукти. Те са много важен елемент, основен елемент в хранителната верига, тъй като 70% от културните растения зависят от опрашването на пчелите, а по отношение на биоразнообразието и на дивите растения този процент е още по-голям. Той е над 80.
Как стои въпросът с изкупната цена на меда? Казвате, че украинския мед, може би и китайски в предварителния разговор, споменахте, подбива цените тук?
Категорично има решение да се увеличи квотата на Европейския съюз с 3000 тона украински мед, което още повече ще влуши параметрите на изкупуването. В момента изкупуването на българския мед е замряло. Цените, които се предлагат, са обидно ниски и те не отговарят на качеството на нашия мед. За съжаление, нашия мед ние се гордехме, което не е повод за гордост, и се изкупуваше преди от наши съседи като подобрител на техните медове. Но, за съжаление, в момента дори и те не го изкупуват. Много е ниска цената. В момента големите изкупвачи са, и търговци са прекъснали да изкупуват меда. А наистина българския мед, смея да твърда, колкото и да звучи така патриотично и шовинистично, е най-качественият мед в света. Изключително качествен, без захари, без определени лекарства, които много отдавна са забранени, за разлика от други медове, които се внасят. Така че няма как пчеларите да инвестират, да разширят производството в техника, в кошери и така нататък. Нещата са сериозни, изключително сериозни.
Въпреки всичко, вие не преставате да организирате и да участвате в различни пчеларски изложения. Доколкото знам, сега в София има такова.
Да, в София на 10 февраля ние ще честваме нашия празник Свети Харалампи. От 22 февраля до 26 по време на Агра във втора палата аз си позволявам да поканя гостите и жителите на град Пловдив да посетят международното пчеларско изложение АПИ България, което вече е традиционно, четвърто по ред. Нека да видят българските продукти, да ги опитат и все пак да знаят, че здравият човек има култура. Профилактиката е най-доброто средство против всички заболявания. За съжаление, българина няма определен вид култура и той се сеща за пчелните продукти, когато вече се е разболял, а може превантивно да използва не само мед, може да използва така наречените други имуностимулатори, като прополис, пчелно миче, пчелен прашец и така нататък, които наистина укрепват имунитета и са един много важен стожер за преграда, за различни заболявания и за здравословен начин на живот.
Добре, благодаря ви за това участие. Сега ние продължаваме разговора тук в студиото, както споменах преди малко, с Невена Начева. Нека да припомним, че тя беше победител в конкурса на община Пловдив, най-добър млад предприемач преди няколко години.
Да,
здравей, Невена, познаваме се, затова си позволявам да се говорим на ти. Как се отразяват наистина зимните минусови температури на пчелните семейства и наистина ли ще бъде толкова висока смъртността при пчелите? Можеш да кажеш и специално при твоя пчелин как стоят нещата?
По принцип, в процеса на еволюцията пчелите по нашите географски ширини до някаква голяма степен са се приспособили към оцеляването, към условията на средата. Проблем не е студа като цяло, проблем е продължителността на ниски температури с времето. Един период от 45 дни не е регистрирана положителна температура, която да благоприятства облитането на пчелите. И това за тях е голям проблем. Всъщност облитането означава изчистване на храносмилателния тракт на пчелата от хранителни отпадъци.
Ако те се задържат, те се разболяват пчелите, така ли?
Да, ако бъде тези хранителни отпадъци задържани в стомахчетата, се получава така наречената диария при пчелите, което е вече болестно състояние.
А при теб специално конкретно? С твоите кошери как стои въпроса?
При мен конкретно имам няколко слаби семейства, които при прегледа, зимния преглед, прислушването на пчелите се усещат така като слаби семейства, слабо жужене, и мисля, че в първия ден, който се стопли по-добре времето, ще може да отворим кошерите и да помогнем на пчелите с каквото можем.
Кажи все пак в една такава ситуация какво би могъл да направи един пчелар, за да спаси популацията или всичко остава в ръцете на природата. Просто времето трябва да се стопли.
По принцип за заболяването диария е много важно времето да е топло, но пчеларя може да помогне на пчелите, като добре почисти кошерите, прелките, да създаде един такъв малък микроклимат около кошерите, т.е. при първа възможност, когато има топло време, пчелите да могат да излетят и да се облетят, за да не се натрупват тези вещества в стомахчетата им. Също може да направи прегледа зимния, който се прави с присушване на пчелните семейства с стетоскоп, и когато той чуе притеснителен звук, че дадено семейство е слабо, също при първа възможност трябва да отвори кошера и ако трябва да го подхрани с медова питка или с някаква друга твърда храна, ако трябва да стегне здото или по някакъв начин да прибави някакви отоплителни материали.
Ти стремиш ли се да твоята продукция да бъде максимално екологична?
Да, разбира се.
Как го... Знаем, си няма какво да се лъжим, но някои пчелари това не е приоритет.
Да, така е, това е. Начините за добра екологична, за постигане на добра екологична продукция са на първо място биологична борба с варотозата и други заболявания. Също може да се практикува и подвижно пчеларство, т.е. ние да местим кошерите там, където, да кажем, няма третирания в момента на селскостопанските култури, които се опрашват ентомофилно. Също така много е важно меда, когато изваждаме меда от кошера, той да бъде запечатан. Това е много важно за продукта, защото ако той не бъде запечатан от пчелите, след това следва ферментация. Но ако все пак имаме някакво силно паразитено семейство и трябва да прибегнем към третиране с химични препарати, много е важно да спазваме условията и сроковете за третиране, за да няма, или по-скоро за да има по-малка замърсеност на продукта.
Как можем... Много се е изписало и изговорило по този въпрос, но все пак основните неща, как можем да познаем кой мед е хубав, само чрез вкусовите рецептори едва ли? Има и други признаци, предполагам.
Ами да, значи важни са органолептичните показатели. Много е важно да знаем, че има много различни видове мед. В зависимост от вида на меда, той кристализира по-бързо или по-бавно. Примерно акацията трудно кристализира. Знаем всички, че акацията е течен мед, докато примерно слънчогледовия мед се кристализира и е на дребни кристали. Може да го познаем, имат характерен цвят. Докато пък при рапицата тя също кристализира най-бързо от всички медове, но при нея пък кристалите са по-едри, така че има методи, които обикновения човек може да познае, най-вече органолептичните качества.
Липовия мед? Кристализира ли бързо?
Липовия мед, мисля, че не кристализира много бързо.
Чувал съм различни мнения, че някои пчелари хранят пчелите си с захар. Аз имам една позната, която има само 3 кошера на едно балканско село, но не изкарва голяма продукция, но винаги задължително храни пчелите си с мед. Как ще коментираш това?
Да. Като цяло, хубаво е да се подхранва пчелите. Това нещо е хубаво да се прави на пролет, когато в пчелния кошер видимо няма останала храна от зимата, защото те трябва да бъдат подбудени, да бъдат стимулирани на пролета, за да могат да започне майката да яйцеснася и така да започне едно възобновяване на семейството. И това не е лошо, защото този захарен сироп, който се подхранва, той всъщност преминава в енергия, която те използват за отглеждане на поколение. По никакъв начин не се натрупва като запас, който ние евентуално ще извадим от кошера и ще бъде по този начин замърсен меда.
Исках да питам отдея господин Герев, но пропуснах, но сега ще поправим тази грешка. Ще попитам теб. Колко време... Това е свързано и с изкупните цени, защото, нали, съветват бранша, не продавайте, задържайте, но това е важно да се знае колко време е продължителността на срока на годност на меда и сигурно зависи какво му е качеството, но примерно, ако да речем един качествен мед и преди едно добро съхранение, колко време може да издържи?
Доколкото ми е известно, меда няма срок на годност, както на всички е известно, че дори е намерен и пчелен мед от египетските пирамиди от много години, който се е запазил. Меда има, самия той вътре веществата, има вещества, които го консервират. Това са различни ензими, аминокиселини, ферменти от пчелите, които добавят от тяхните жлези при преработката. Така че мисля, че меда няма срок на годност.
Но трябва да се съхранява правилно.
Трябва да се съхранява
правилно.
Има ли
опасност да се окисли или нещо?
Да, има опасност от ферментация. Да. Тази опасност е когато имаме повишено ниво на водата в меда. И това се случва когато пчеларите извадят меда от пчелния кошер и той не е бил запечатан, т.е. не е била изкарана водата от него.
Добре, в края на нашия разговор искам да те питам и малко повече да разкажеш за твоя проект NNBs, което би трябвало да означава пчелите на Невена Начева, нали?
Да, точно така. Това са моите...
Произвеждаш, да, и други продукти.
Да, това са моите любими пчелички работнички. Произвеждам освен продуктите, които всеки пчелар произвежда, пчелен мед, прополис и восък. Като аз не произвеждам пчелен прашец, тъй като считам, че тази белтъчна храна е най-добре да остане за самите семейства, защото е много важно за тяхното развитие и имунна система. Освен това, произвеждам и продукти на базата на тези пчелни продукти, като балсам за устни с прополис, прополисов мехлем за ръце, прополисова тинктура, както и повечето колеги произвеждат, и пчелния мед, разбира се. Като тези продукти бяха разработени в моята дипломна работа в университета, при следването ми на магистърска степен, и бяха разработени от експерти в областта, професори в козметиката, като стъпихме на едни добри основи, на едни добри стари рецепти, които пък подобрихме, и по този начин мога да кажа за балсама за устни, че той не съдържа консерванти като химически съединения или някакви синтетични, а по-скоро консерванта тук се явява прополиса и витамин Е, който е добър консервант.
Парите, които получи като награда при най-добър млад предприемач, ти помогнаха, нали?
Да.
Изстреляха ли те, така да се каже?
Да, изстреляха ме, защото успях още по-добре да оборудвам пчеларската работилница и мисля, че тогава от около 30-40 пчелни семейства, в момента разполагам с 120, успяхме да ги размножим, успяхме да си създадем така едно много добро стопанство и успяхме да направим пчелина така, че да бъде защитен от, примерно, от недобросъвестни граждани, така да кажа.
Колко души трябва да работите, за да се справите с тези работници?
Ами, в момента работим само двама. Това съм аз и моя учител по пчеларство, агроном Антонов, който искам много да благодаря за вдъхновението и за всичко, което прави за мен, и всеки ден уча нещо от него. За сега се справяме двамата. Усъвършенствахме някои методи на работа, така че някои неща ги извършваме за по-кратко време.
Жилила ли те пчела досега?
Много пъти.
Добре, да. Значи не си алергична?
Не.
Добре. Ами пожелавам успех на теб, както и на всички твои колеги, дано да настанат по-добри времена за вашия бранш, макар че както, ако трябва да бъдем реалисти, ясно е, че в момента наистина положението е доста сериозно, тежка е ситуацията.
Да, тежка е ситуацията, но трябва да има надежда и да гледаме напред, така че аз също пожелавам на всички пчелари успешна година.
Добре, благодаря. Наш гост беше Невена Начева. Ние продължаваме след малко. Първо са новините, след което и другите репортажи по различните теми в нашата регионална програма.
Българско национално. Дарик радио.